ձերդ պայծառափայլությունը, ասաց դմյուին։ Երդվում եմ։ Մի երդվեք, պարոն, բողոքական կրոնը երդվել արգելում է, մանավանդ սուտ երդվել։ Դմյուին մռայլվեց։ Ձեզ ասացի, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, շարունակեց դուքսը։ Դմյուին շարունակում էր լռել։ Կասկածում եք, շարունակեց դուքսը համառորեն, բայց ոչ չարությամբ։ Շատ լավ, սիրելի Դմյուի, ուրեմն ձեզ պիտի համոզենք։ Սկսենք, դուք ինձ կուղղեք, եթե սխալվեմ։ Դուք հենց նոր ահա այստեղ, և դուքսը ձեռքը մեկնեց բեարնացու սենյակի ուղությամբ։ Ինպես Հենրիին առաջարկել եք ձեր և ձեր կողմնակիցների օգնությունը, նրան իր նավարայի թագավորությունը վերադարձնելու, իր գահին նստեցնելու համար։ Դմյուին վախեցած նայեց դուքսին։ Մի առաջարկ, որ նա սարսափով մերժեց։ Դմյուին ապշած էր։ Միթե դուք չէիք փորձում նրան համոզել հանուն ձեր հին բարեկամության, ձեր ընդհանուր հավատի, միթե հետո նավարայի թագավորին չէիք գայթակղում ավելի փայլուն հույսով, այնքան փայլուն, որ նա կուրացավ Ֆրանսիայի գահին տիրանալու հույսով։ Դե, ասացեք, սխալ են իմ տեղեկությունները։ Նրա համար չեք եկել, որ այդ առաջարկեք բեարնացում։ Ձերդ պայծառափայլություն, բացականչեց Դմյուին։ Այս պահին ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս, թե չպիտի արդյոք հայտարարեմ ձերդ թագավորական պայծառափայլությանը, որ սուտ է ասում, կռվի բռնվեմ այս սենյակում, և մեր երկուսի մահով փակեմ այդ սոսկալի գաղտնիքը։ Կամաց, իմ քաջ Մյուի, կամաց, ասաց Ալանսոնի դուքսը առանց դեմքի արտահայտությունը փոխելու, մատն իսկ չշարժելով այդ սարսափելի սպառնալիքը լսելով։ Գաղտնիքն ավելի լավ կմնա մեր երկուսի միջև, եթե երկուսս էլ ողջ մնանք, քան եթե մեկն ու մեկը մեռնի։ Ինձ լսեք և վերջ տվեք անդադար սրի կոթին ձեր կցելուն։ Երրորդ անգամ է ասում եմ ձեզ, որ բարեկամի հետ գործ ունեք։ Պատասխանեք ուրեմն, ինչպես բարեկամի։ Ասացեք, Նավարայի թագավորը չմերժեց ձեր բոլոր առաջարկները։ Այո, ձերդ պայծառափայլություն։ Եվ ես այդ խոստովանում եմ, որովհետև դա ինձանից բացի ոչ մեկին չի կարող վնասել։ Նրա սենյակից դուրս գալով և ոտքի տակ ձեր գլխարկը տրորելով չէիք բղավում, որ նա ողորմելի արքայազն է, անարժան ձեր առաջնորդը լինելու։ Ճշմարիտ է ձեր պայծառափայլություն, ասել եմ։ Ահա, ճշմարիտ է։ Խոստովանում եք վերջապես։ Այո։ Եվ շարունակում եք մնալ այդ կարծիքին։ Առավել, քան ձերդ պայծառափայլություն։ Շատ լավ, ուրեմն ես, պարոն Դմյուի, ես Հենրի երկրորդի երրորդ որդին, ես Ֆրանսիայի արքայազնը, միթե բավականաչափ ազնվատող միք չեմ ձեր զինվորների հրամանատարը լինելու համար, ասացեք, և ինքներդ դատեցեք, արդյոք ես բավականաչափ ազնիվ չեմ, որ կարողանաք վստահել իմ խոսքին։ Դուք ձերդ պայծառափայլություն, դուք հուգենոտների առաջնորդը դառնաք։ Ինչու ոչ, հիմա հավատափոխությունների ժամանակ է, դուք այդ գիտեք։ Հենրիին պետք էր, դարձավ կաթոլիկ, ինձ էլ պետք եղավ, կդառնամ բողոքական։ Այո, անկասկած ձերդ պայծառափայլություն, բայց ես ուզում եմ, որ ինձ բացատրեք, ավելի պարզ բան չկա։ Երկու խոսքով ձեզ կասեմ քաղաքական իրադրությունը։ Իմ եղբայր Կարլոսը կոտորում է հուգենոտներին, որ ավելի ընդարձակի իր տիրապետության սահմանները։ Եղբայրս դանժուն թողնում է նրան կոտորացնանի, որովհետև ինքը պետք է հաջորդի Կարլոս եղբորս։ Իսկ Կարլոս եղբայրս, ինչպես գիտեք, հաճախ է հիվանդանում։ Իսկ ես, այստեղ արդեն խնդիրը բոլորովին այլ է, ես երբեք չեմ գահակալի, համենայն դեպս Ֆրանսիայում, քանի որ ինձնից առաջ երկու ավագ եղբայրներ կան, ու նաև ժառանգության բնական օրենքից ավելի, գահից ինձ հեռացնում են մորս և եղբայրներիս ատելությունն իմ հանդեպ. Ես ոչ մի հույս չեմ կարող ունենալ ոչ արյունակցական ջերմ զգացմունքների, ոչ փառքի, ոչ էլ թագավորության. Ես, որը պակաս ազնիվ սրտի և արյան տեր չէ, քան իր ավագ եղբայրները. Եվ ուրեմն դմուի, ես ուզում եմ իմ սրով ինձ համար թագավորություն զատել այն Ֆրանսիայում, որը նրանք հեղեղել են արյամբ. Ահա թե ինչ եմ ես ուզում դմուի. Ուզում եմ լինել Նավարայի թագավորը ոչ թե ծննդյան իրավունքով, այլ ընտրությամբ. Նկատի առեք, որ դուք ոչ մի առարկություն չեք կարող ունենալ. Բռնատիրող չեմ, քանի որ իմ եղբայր Հենրին ձեզ մերժեց, և իր անգործության մեջ սուզված, հայտարարեց նաև բացեի բաց, որ Նավարայի թագավորությունը իրական բան չէ. Հենրի Բեարնացու հետ դուք ոչ մի բանի չէիք հասնի, ինձ հետ ունեք սուր և անուն. Ալանսոնի դուքս Ֆրանսուան, Ֆրանսիայի արքայազնը, կարող է պաշտպանել իր ընկերակիցներին կամ համախոհներին, ինչպես որ կհաճեք անվանել. Դե, ինչ կասեք իմ այս առաջարկին, պարոն դեմյուի? Կասեմ, որ այն ինձ շփոթեցնում է ձերդ պայծառափայլություն. Դեմյուի, դեմյուի, մենք շատ արգելքներ պետք է հաղթահարենք. Ուրեմն, հենց սկզբից այդքան զգուշավոր և պահանջկոտ մի եղեք մի արքայորդու և թագավորի եղբոր հետ, որն ինքն է ձեզ ընդառաջ գալիս. Ձերդ պայծառափայլություն. Խնդիրն արդեն վճռված կլիներ, եթե դրանք միայն իմ ծրագրերը լինեին. Սակայն, մենք ունենք խորուրդ, և որքան էլ փայլուն լինի առաջարկը. Իսկ գուցե հենց այդ պատճառով, հուգենոտների առաջնորդները դրան չեն համաձայնի առանց իրենց պայմանները դնելու. Դա ուրիշ բան է, և ձեր պատասխանը ազնիվ սրտի և զգույշ մտքի պատասխան է. Ելնելով նրանից, ինչպես ես վարվեցի ձեզ հետ, դմյուի, դուք պետք է ընդունեք իմ օրինավորությունը. Դուք էլ ձեր կողմից խոսեք ինձ հետ ինչպես հարգանքի արժանի մարդու հետ, ոչ թե շողոքորթեք, ինչպես արքայազնի. Դմյուի, ասացեք ինձ. Ես հույս կարող եմ ունենալ. Իմ կարծիքով, քանի որ ձերդ պայծառափայլությունն ուզում է իմանալ իմ կարծիքը, այն բանից հետո, որ Նավարայի թագավորը մերժեց իրեն տրված առաջարկը, ձերդ պայծառափայլությունը լիովին հույս կարող է ունենալ հաջողության. Սակայն կրկնում եմ ձերդ պայծառափայլություն, որ անպայման պետք է խորհրդակցեմ մեր առաջնորդների հետ. Պայմանավորվեք, ուրեմն, պարոն, պատասխանեց Դալանսոնը. Միայն թե, երբ կպատասխանեք? Դեմյուին լուռ նայեց արքայազնին, հետո կարծես վճիռ ընդունեց. Ձերդ պայծառափայլություն, տվեք ինձ ձեր ձեռքը. Ֆրանսիայի արքայազնի ձեռքը պետք է դիպչի իմ ձեռքին, որպեսզի վստահ լինեմ, որ չեմ մատնավի. Դուքսը ոչ միայն ձեռքը մեկնեց Դեմյուին, այլև բռնեց և սեղմեց. Հիմա ձերդ պայծառափայլություն, ես հանգիստ եմ, ասաց երիտասարդ հուգենոտը. Եթե մեզ դավաճանեն, մենք մատնվենք, ես կասեմ, որ դուք ոչ մի կապ չունեք այս ամենի հետ. Այլապես, որքան էլ քիչ խառը լինեք այս գործին, դուք կպատվազրկվեք. Ինչու եք ինձ այդ ասում, Դմյուի, դեռ չասաց, թե երբ պիտի ձեր առաջնորդների պատասխանն ինձ տաք. Նրա համար ձերդ պայծառափայլություն, որ հարցնելով ինձ, թե երբ կլինի պատասխանը, դուք միաժամանակ հարցնում եք, թե որտեղ են առաջնորդները. Եվ եթե ես ձեզ ասեմ, այս երեկո, դուք կիմանաք, որ առաջնորդները Փարիզում են և թաքնվում են. Եվ այս ասելով, Դմյուին կասկածով աչքերը սևեռեց երիտասարդի փախչող ու կեղծ հայացքին. «Լավ, լավ», շարունակեց դուքսը. «Դուք դեռևս կասկածներ ունեք, պարոն Դմյուի, Եվ ես չեմ կարող ձեզնից միանգամից լիակատար անկեղծություն պահանջել։ Դուք ավելի ուշ ինձ լավ կճանաչեք։ Մենք կապված ենք լինելու շահերի միասնությամբ, այնպես որ ձեր բոլոր կասկածները կփարատվեն։ Ասում եք, ուրեմն, այս երեկո պարոն Դմյուի։ Այո, ձերդ պայծառափայլություն, քանի որ ժամանակը սուղ է, այս երեկո։ Սակայն որտեղ, եթե կբարեհաճեք ասել։ Լուվրում, այստեղ, այս սենյակում։ Դա ձեզ հարմար է։ Այս սենյակում ապրող կա, ասաց Դմյուին, հայացքով ցույց տալով իրար դիմաց դրված երկու մահճակալը։ Այո, իմ երկու ազնվականներն են ապրում։ Ձերդ պայծառափայլություն, կարծում եմ իմ կողմից անզգուշություն կլինի Լուվր վերադառնալ։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե դուք ինձ ճանաչեցիք, ուրիշներն էլ կարող են ձերդ պայծառափայլության նման սուր աչքեր ունենալ և ինձ ճանաչել։ Սակայն ես կվերադառնամ Լուվար, եթե դուք ինձ տաք այն, ինչ խնդրելու եմ։ Ինչ։ Ազատ անցաթուղթ։ Դմյուի, պատասխանեց դուքսը, իմ տված ազատ անցաթուղթը, եթե ձեզ մոտ գտնեն, ինձ կկործանի, բայց ձեզ էլ չի փրկի։ Ես կարող եմ օգտակար լինել ձեզ միայն այն դեպքում, եթե ուրիշների մոտ բոլորովին օտար մարդկանց նման լինենք։ Ձեզ հետ ամենափոքր իսկապը, եթե դա ապացուցեն իմ մորը կամ եղբայրներիս, վերջ կտա իմ կյանքին։ Մինչդեռ իմ ինքնապահպանության հանգամանքը ձեզ համար երաշխիք կլինի այն պահից, երբ կապի մեջ մտնեմ ձեր մյուս առաջնորդների հետ։ Ինչպես հիմա ինձ վտանգի եմ ենթարկում ձեզ հետ խոսելով։ Լինելով ազատ իմ գործողությունների մեջ, ուժեղ, քանի որ մնում եմ անհայտ, այնքան ժամանակ մինչև չեմ բացահայտվել, ես ամեն ինչում կարող եմ ձեզ երաշխավոր լինել, այդ մի մոռացեք։ Այնպես որ դարձյալ ժողովեք ձեր ողջ քաջությունը, ապավինեք իմ խոսքին, արեք այն, ինչ անում էիք առանց իմ եղբայր Հենրիի խոսքն ունենալու։ Եկեք այս երեկո Լուվր։ Բայց ինչպես կարող եմ այստեղ գալ։ Այս համազգեստով հնարավոր չէ շրջել հարկաբաժինները։ Դա նախասրահի և բակի համար է։ Իմ սեփական հագուստն ավելի վտանգավոր է, քանի որ այստեղ ինձ բոլորը ճանաչում են, և այն ինձ ամենևին չի քողարկում։ Հետո մի բան կմտածեմ։ Սպասեք։ Կարծում եմ… Այո, ահա։ Եվ իսկապես դուքսը հայացքը շուրջը պտտեցրեց և կանգ առավ լամոլի տոնական զգեստի վրա, որ այդ պահին ընկած էր նրա մահճակալին։ Այսինքն նրա հոյակապ բալեգույն ոսկե եզրակարով թիկնոցի, որի մասին արդեն ասել ենք, սպիտակ փետուրով գլխարկի, ոսկե և արծաթե մարգարտածաղիկներով ասեղնագործված, և վերջապես ոսկե փայլ մոխրագույն ատլասե բաճկոնակի վրա։ Տեսնում եք այս թիկնոցը, այս փետուրն ու այս բաճկոնակը։ Սրանք պատկանում են պարոն դ Լամոլին, իմ ազնվականներից մեկին, լավագույն ոչ իմի պճնամոլի։ Նրա հագուստն այնպիսի աղմուկ է առաջացրել պալատում, որ պարոն Դլամոլին 100 քայլի վրա ճանաչում են, երբ նահակնում է այն։ Ես ձեզ կտամ այն դերձակի հասցեն, որը նրա համար կարել է այս հագուստը, և նրան պահանջվածի կրկնակին վճարելով, դուք ճիշտ նույնպիսին կարող եք ունենալ այս երեկո։ Դուք կվերադառնաք պարոն Դլամոլի անվան տակ, պարզ է։ Հազիվ էր Ալանսոնի դուքսը հասցրել այս հանձնարարությունը տալ, երբ լսվեց քայլերի ձայն միջանցքում, և բանալին պտտվեց փականքում։ «Հեյ, ով է»՝ բղավեց դուքսը ու դեպի դուռը նետվելով քաշեց սողնակը։ «Պատվովս եմ երդվում»՝ պատասխանեց մի ձայն դրսից։ «Այդ հարցը տարօրինակ է իմ կարծիքով»։ «Իսկ դուք ով եք»։ «Սա իսկապես զվարճալի է. գալիս եմ իմ տուն ու ինձ հարցնում են, թե ով եմ»։ «Դուք եք պարոն դե Լամոլ»։ «Ա, իհարկե ես եմ»։ «Բայց դուք ով եք»։ Մինչ Լամոլը զարմանում էր, տեսնելով իր սենյակը գրաված և ջանում էր պարզել, թե ով է այդ նոր սենյակակիցը, Ալանսոնի դուքսը արագ շրջվեց, մի ձեռքը պահած սողնակին, մյուսով ծածկելով փականքի անցքը։ «Դուք ճանաչում եք պարոն դե Լամոլին»՝ հարցրեց նա Դմյուին։ «Ոչ, ձերդ պայծառափայլություն»։ Իսկ նա ձեզ ճանաչում է?
Չեմ կարծում։
Լավ, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է։ Ձևացրեք, թե դուրս եք նայում պատուհանից։
Դեմյուին անխոսն ազանդվեց, քանի որ Լամոլը սկսել էր համբերությունը կորցնել և արդեն ձեռքով բախում էր դուռը։ Ալանսոնի դուքսը մի վերջին հայացք նետեց Դեմյուի կողմը և տեսնելով, որ սա շրջվել է դեպի պատուհանը, դուռը բացեց։
«Նորի իմ պայծառափայլություն դուքսը»,
բացականչեց Լամոլը զարմանքից ետ ընկրկելով։
«Օ, ներեցեք, ներեցեք ձերդ պայծառափայլություն»։
«Ոչինչ, պարոն.
Ինձ հարկավոր եղավ ձեր սենյակը մեկին ընդունելու համար»։
«Խնդրեմ ձերդ պայծառափայլություն, խնդրեմ.
Խնդրում եմ միայն թույլ տաք վերցնել թիկնոցս և գլխարկս, որ ընկած են անկողնու վրա, քանի որ մյուս թիկնոցս ու գլխարկս կորցրի այս գիշեր, գրևի առափնյակում, երբ գողերը հարձակվեցին ինձ վրա»։
«Իսկապես, պարոն»,
ասաց արքայազնը ժպտալով և ինքը Լամոլին մեկնելով պահանջված իրերը։
«Դուք ճիշտ որ բավական վատ վիճակում եք. երևում է համարձակ ազնվականներ են եղել»։
Դուքսը ինքը Լամոլին տվեց թիկնոցը ու գլխարկը։ Երիտասարդ ողջ ունեց ու դուրս եկավ հագուստը փոխելու։ Նախասենյակում ամենևին չանհանգստանալով, թե ինչ է անում դուքսը իր սենյակում, քանի որ լուվրում միանգամայն ընդունված բան էր, որ իրենց ծառայող պալատականների սենյակները օգտագործվեն արքայազունների կողմից առանձին հյուրերի զանազան ընդունելությունների համար։ Դեմյուին մոտեցավ դուքսին և երկուսով սկսեցին ականջ դնել իմանալու համար, թե Լամոլը երբ պիտի վերջացնի և դուրս գա։ Սակայն վերջինս հագուստը փոխելուց հետո ինքը նրանց հանեց այդ վիճակից։ Մոտեցավ դռանը և հարցրեց.
«Ներեցեք ձերդ պայծառափայլություն», ասաց։
«Արդյոք պատահմամբ չեք տեսել Կոմս դե Կոկոնասին»։
«Ոչ, պարոն Կոմս, թեև այս առավոտ նա էր նշանակված ծառայելու»։
«Ուրեմն նրան սպանել են», մտածեց Լամոլը հեռանալով։
Դուքսը ականջ դրեց նրա աստիճանաբար հեռացող ոտնաձայնին, հետո բացեց դուռը և իր մոտ քաշեց Դեմյուին։
«Նայեցեք նրան ինչպես է հեռանում», ասաց, «և աշխատեցեք ձեր քայլվածքը նմանեցնել»։
«Կաշխատեմ, որքան կարող եմ»,
պատասխանեց Դեմյուին։ «Ցավոք, ես ոչ թե պճնամոլ եմ, այլ զինվոր»։
«Ամեն դեպքում կեսգիշերին մոտ սպասում եմ ձեզ այս միջանցքում. Եթե իմ ազնվականների սենյակը ազատ լինի, ձեզ այնտեղ կընդունեմ. Եթե ոչ, ուրիշ տեղ կգտնեմ»։
«Այո, ձերդ պայծառափայլություն»։
«Ուրեմն այս գիշեր կեսգիշերին մոտ»։
«Այս գիշեր կեսգիշերին մոտ»։
«Օ, ի դեպ, Դեմյուի, քայլելիս ուժեղ շարժեք ձեր աջ թևը. Դա պարոն Դելամոլի հատուկ շարժումն է»։